ampianarao ry tompo ny lalanao ary tario amin'ny lala mahitsy ao. Evanjely masina nosoratan'ny Masinda Marika ny toko fahavalo ny andinin'ny faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany nanatona ny Jesosy ny farisianina ka niady hevitra taminy sy nangataka famantarana avy any an-danitra taminy mba hakany fanahy azy. Dia niseto mafy izy ka nanao hoe, ahoana no hitadiavan'ity taranaka ity famantarana? Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy omena famantarana ity taranaka ity. Dia nilaozana izy ireo ka niondrana tsambokely izy indray nankeny amin'ny bita. Izany ary ny tenin'ny tompo. Terana eo anao Re Kristy. Ry kristianina havana, raha manaraka hatramin'ny evanjely arosoantsika Tito isika indrindra tamin'iny herinandro lasa iny, dia tsy nitsahatra nanao fahagagana i Jesosy, manaporofo sy manamafy ny fampianarana ataony, dia niaina antsika ny fitiavana tahaka ny ray araka ny voalazantsika omaly. Tao ny fanasitranana isan-karazany, teo ny fampitomboana ny mofo izay nanalanoanana ireo vahoaka naharaka azy sy ny ainy fampianarany. Vao tamin'ny sabotsy lasa teo ity farany ity no nataony araika ny fitantaran'ny Masinda Marika tamintsika. Tamin'ireny sehatra rehetra ireny dia teo mandrakariva ny farisianina ka ny mahagaga dia arakaraka ny anovan'ny Jesosy fahagagana no vomaika mampihena ny finoan'izy ireo azy fa mampitombo kosa ny fankalany azy. Eto dia mifanditra sy miady hevitra amin'i Jesosy indray izy ireo mangataka famantarana. Matoa moa ny olona iray mangataka famantarana dia tsy mino na tsy matoky izy raha ny marimarina kokoa. Izany no miseho amin'ireto farisianina ireto eto ka mampalahelo an'i Jesosy izany amafonofonin'izy ireo izany. Tsy tena ny angataka fanazavana marina ka ampazava ny finoan'izy ireo anefa no tanjony miady hevitra amin'i Jesosy eo fa ny amandrika azy mba hiampangany azy foana. Anisan'ny mankely finoanan'izy ireo ary tsy ekeniny sainy mihitsy ny hoe mahandriamanitra an'i Jesosy, ary izay no mahamaika azy ireo sy tia ny fantarina lalina hoe aveza marina ity olona mitovy amin'ny any itya ny familaza ho zanak'Andriamanitra. Eto moa dia Masinda Marika mampiasa ny voambolana hoe makafanahy toy ny voalazany amin'ny fakanafanahan'i Jesosy tany an'efitra, ary tsy nijanona tany fa mitohy foana izany na dia Andriamanitra azy izy. Tahaka izany ny ezaka ataon'ny demony amintsika izay miezaka tsy hankijanona makafanahy sy handrendrika antsika ka ampianaran'i Jesosy antsika hiady mafy ary hiady hatramin'ny farany ny fakapanahy. Io famantarana avy any an-danitra takian'ireo farizianina amin'i Jesosy io dia manamafy ilay famantarana ny takian'ny demony taminy tamin'ny fakapanahy tany an'efitra, entina ilazana hoe iza marina ianao. I Masinda Paoly moa dia mampianatra antsika hoe na dia tao amin'ny fomban'Andriamanitra aza i Jesosy dia tsy nihevitra ny tenany ho ambony tahaka an'Andriamanitra fa nihetry tena mitovy amintsika mba hahalalan'ny fahalemenam-pahazo antsika. Ao amin'ny taratasina ny Filipianina amin'ny toko faharoa andiny fadimy sy fahenina ny ilazany an'izay. Amafisiny hatrany ny fanoerana efa nataony tamin'ny demony tany an'efitra ka nanoerany ireto mangataka famantarana amin'ny ireto. Maro tokoa ny fakapanahy mety miseho eo amin'ny fiainana ary tsy mipetrapetrapoana ny demony fa milofandro manalina mandrendrika antsika ka aoka isika ahery fohatrany amin'ireo hitarian'i Jesosy antsika hiady amin'izy ireny mba tsy hahavery antsika, ary amafiso hatrany ny finoana fa tsy ho mafo tahaka ireo mangataka famantarana ireo ka tsy mieritreritra afa-tsy ny Iapanga sy ny Amono. Jesu Tompo, fahalemena pahazana ny olombelona ny tsy mino maty raha tsy avy mandevina. Ary dia izahay zandrinao mihitsy aza ny tratra ny fakapanahy io indraindray koa ampio izahay azo tandalina ny tenin'Andriamanitra hanampy anay ahalalanao marina ka hanaovanay tonony nataonao. Amen.